Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Altså, vi må bare først og fremst starte denne podcasten med deg, Johannes, for dine bilder er nå på galleri i Austin, så vidt vi har skjønt.
Ja, jeg, denne helgen så tok jeg steget ut i den frie kunstnerens verden, og jeg har holdt på en god stund med dette. Jeg har en printer som kan printe litt sånn A2 størrelsebilder hjemme her, så jeg har holdt på å printe i vinter og lage arbeider som for så vidt Vega har royalties på teknisk sett, men han kommer ikke til å få de royaltiesene. Det er bilder jeg har tatt på reise, reportasjereiser, men ikke av reportasjene, men det er som regel på vei til der det er en fin solnedgang eller en flott kaktus eller hva noe enn det er. Så har Vegard måtte mange ganger stå og se på meg, ta bilder av helt rare ting som ikke har noen ting med det vi er ute på oppdrag å gjøre. Så det har vært mye sånt opp igjennom disse årene her i USA som jeg har samlet på. Og nå, så noen av de bildene som er der er liksom tatt for ja, nesten 20 år siden nå. Så det er litt kjekt det, og endelig får det ut. Så et galleri som heter Primal Art Gallery, som ligger utenfor Austin. Så det er bare 5 minutter fra der jeg bor, men jeg er et hyggelig selskap der.
Og dette er mest fra, er det fra overalt i USA du har tatt disse bildene?
Ja, 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 ja. Fra alle delstater og kyster, og så det, og til og med et par bilder fra hjemme i Norge også, men det er mye naturbilder det går i som regel.
Så du kommer ikke til å få se noen bilder av Vegard på dette galleriet?
Jo, nei. Det
er ikke foreløpig.
Det er ikke foreløpig, men galleristeieren mente for å få akt kunst i dette galleriet. Han vil ha mer akt, sa han til meg. Så det går ut til dere begge. Hvis dere har lyst til å stille i aktseksjonen på dette galleriet, så er dere kommer jo her snart, så da kan vi jo lage en liten kjøredyrken og stille dere opp. Sammen opp noen Petrified Forest.
Ja, så hvis vi har noen lyttere som skal være i Austin-området i fremtiden, så må de bare sjekke ut det galleriet. Er det,
så det kjører ut på Highway 290 i retning Dripping Springs, og på venstre hånd så er det et veivesenskilt der det står Primal Art. Da er det bare å ta av der. Så det er ca. 25 minutter ut for Austin.
Og hvor lenge skal denne utstillingen vare?
Nei, disse bildene er en del av en permanent, det som er på Getty Galleriet, så det varer så lenge jeg ønsker at det skal vare. Men i første omgang så har vi satt en liten grense til september, for å se, ta oppmåling på det da, se hvordan det går.
Så når vi drar ut på reise snart, så må vi jo passe på at du får nok tid til å ta landskapsbilder og sånt, som kan ende opp i noen gallerier etter hvert da.
Ja, ja, ja. Enig i det.
Jeg synes det ble noen fine bilder da vi var i Kalifornien i fjor.
Ja, det ble det. Det var veldig mye fint der. I cowboy-landskapet, jeg har jo alltid vært begeistret for cowboyene i USA fra jeg var liten. Så jeg husker når vi var på den ranchen, eller det museum, eller hva heter det, Ronald Reagan Library. Det var jo veldig flott. Men det er ikke en del av dette. Det er for ferskt materiale for meg. Jeg trenger liksom noen år på å bearbeide det emosjonelt, og så, så kommer det ut.
Men vi, Vegard, altså vårt kulturbidrag denne helgen var ikke såpass mye høykultur som det Johannes driver med. Vi var på baseballkamp.
Det var vi absolutt, altså. Det var en opplevelse det, og fikk jo sett ditt kjære Mets, som da tapt igjen, sånn som de pleier å gjøre.
Og det var også din første tur til City Field, Mets sin hjembane.
Ja, det var det faktisk. Jeg er ikke så ihuga baseballfans som det du er, må jeg vel nesten innrømme. Men det var en väldigt morsom upplevelse. Det är ju ett ja, det är ju en ganska ny stadion men med mycket historia då med alltså det var en gamla Shea Stadium lärte vi och det var där Beatles uppträdde på 60-talet och det var ja. De spelade ju fortsatt Beatles musik i pausen här bland annat. Men
ja. Hur är det?
Men väldigt ja, det är fascinerande med baseball. Det är ju väldigt mycket fokus på mat och öl och andra ting än akkurat själva kampen på dessa stadioner.
Det måste tjäna pengar på. Det är ju en våldsam pengen tjänar för de ägarna, är det inte?
Jo, och det är ju en fascinerande idrott också i den för att de har ju är det 162 kamper i löpte av säsongen tror jag. Ja. Så det är ju en extremt mycket kamper. Så varje kamp är liksom inte så viktig. Det är sån man liksom ja. Men det virker ikke som alle som er så veldig fokusert på kampen heller underveis. Så det er en morsom opplevelse. Selv om det da selvfølgelig ble tap for ditt kjære Mets.
Ja, som vanlig.
Men en går vel der for å se at de taper. Så det er jo ikke så galt.
Håper på det beste og forbereder seg på det verste.
Ja, det verste er hvis de vinner, antar jeg. Det er jo, de vinner jo aldri.
Ok, over til det litt mer alvorlige og det politiske i USA. Det har jo vært påske her i USA også, men amerikanerne tar seg ikke helt fri sånn som vi gjør i Norge, så det har jo skjedd en del ting. Donald Trump, vi må jo snakke om han igjen, og disse rettssakene. Nå klarte han jo endelig å finne et forsikringsselskap som var villig til å stille en garanti slik at han slapp å miste eiendommene sine. Knight Industries, et forsikringsselskap som spesialiserer seg visst nok på høyrisikolån.
Eid av en milliardær som Trump-tilhenger.
Og så vidt jeg skjønte så hadde han egentlig, altså jeg tror ikke han hadde fått, jeg vet ikke om han ble kontaktet av Trump først, slik jeg skjønte det, så hadde han lest alle disse artiklene om at Trump hadde snakket med 30 forskjellige forsikringsselskaper og ikke fått napp, og så hadde han da tatt kontakt med Trump selv og sagt at her hadde vært mulig å gjøre en deal, særlig etter at denne summen ble da kuttet ned fra sånn 450 pluss millioner dollar til 175 millioner dollar.
Det er jo en god sjanse for at han ikke får disse pengene igjen.
Så leste jeg også at det ikke sikkert denne anken starter før i september, og det gir jo litt mening fordi det har jo mange av disse dommerne og domstolene har gjort et poeng at de ikke skal drive og kollidere med hverandre, og Trump har jo en rettssak som starter nå om knappe to uker, så har han jo på papiret har han jo masse rettssaker som skal starte i løpet av sommeren som sikkert blir utsatt, så da gir det jo mening at denne anken må vente ja. Til september da.
Det er jo altså, og det her er jo egentlig også da flere som mener at så 175 millioner dollar er en kjempesum, men det er jo under halvparten av det han egentlig ble forventet å betale. Han skulle jo betale 450 millioner omtrent drøyt, men fikk da medhold av en domstol i New York at han kunne bare betale denne brøkdelen da, for å få ankesaken. Så.
Nei, ja, Don Hanke, men han, jeg ser litt på bioen hans, han har jo blitt rik, han er jo kjent for en som er liksom bilån, subprime, så det er veldig komisk med sånne donorer, for mange av dem er liksom veldig lugubre og lever på lovgivning som er, som, ja, jeg husker vi kjøpte en bil av en sånn en type låner en gang, som var irritert fordi vi kjøpte det cash, men de lever av at de gir ekstremt, liksom, dårlige betingelser av lån, så de vet at folk kommer til å feile på. Og ja, og de tjener penger på at du feiler på det. Så han har blitt liksom mange milliardær på å gi ut lån som du kommer til å gå liksom i dassen med. Og det er liksom, du kan hive det i kategori med folk som eier fengsel. Og folk som ja, generelt bare liksom leve på andres ulykke. Det er liksom det, han er en sånn en som har da hjulpet Trump her. Men de,
det er jo interessant, men altså, når du tenker på Trumps historie, da, så er det jo så mange historier om han som ikke betaler for seg etter at han liksom har bestilt en tjeneste eller gjort et... Altså, det er så mange som har saksøkt han for ikke å ha fått betalt og,
ja,
og så videre. Så det å gå inn og gi han 175 millioner dollar, det er jo en enorm gave. Altså, det er vanskelig... Det er liksom... Det å forvente at han får tilbake alle disse pengene, tror jeg er en...
ja, det er en long stretch der.
Det er en long stretch, ja.
Nei, men, det er, altså, men at det er en sånn kjeltring som gjør det på en måte, så tenker du, ja, ja. ja.
Det jeg synes er interessant er at vi har fått en del nye meningsmålinger nå, og det ser jo fortsatt ikke ut som at Biden har klart å knappe inn noe særlig. Wall Street Journal hadde en rekke meningsmålinger, og der leder Donald Trump fortsatt i de fleste vippestatene. Litt jevnere i de tre viktigste, da, i Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, men det er... det ser fortsatt ganske bra ut for Trump, så får vi jo se om disse rettssakene kommer til å endre noe på det, da, hvis han blir dømt.
Ja, det er disse rettssakene, og så er det jo selvfølgelig også et stykke igjen til valget. Folk følger kanskje ikke med så mye foreløpig. Det er jo en del sånne ting som fortsatt spiller inn da. Og, ja. Nå ser det ut som Trump, i hvert fall foreløpig, kjører veldig på dette med innvandring og sånn. Fortsatte med det i disse valgkampmøtene sine i Wisconsin og Michigan denne uka. Og demokraterne har jo abortsaken som en sånn stor sak som jo bare fortsetter og fortsetter, hvor ja, vi så også denne uka Florida, en domstol der bestemte seg for å stramme inn på loven i Florida, som jo så såpass dramatisk at flere demokrater nå liksom lurer på om de kanskje kan ha en sjanse til å vinne i Florida i november. Noe som har blitt sett på som ganske usannsynlig frem til nå i hvert fall.
Ja, for det, altså, endringen slik jeg forstått det, så er det at denne 6-ukers abortloven som republikanerne forsøkte å innføre, den ble godkjent av domstolene, så nå er det nå 6-ukers abortgrense i Florida, ikke 15. Men domstolen sa også at det kommer til å bli en folkeavstemning om abort i november. Så da kan velgerne bestemme om de vil ha en strengere abortlov eller ikke, og demokraterne håper da at det skal hjelpe dem.
Det har jo vært en stat som virkelig ikke har liksom gått i retning blått de siste tre valgene, så det er jo dette er jo kanskje noe, altså skal en være optimistisk, så kan en jo være det med tanke på hva som har skjedd de siste fire valgene, som blant annet Trump har tapt på rad på grunn av dette her da, så
jeg synes fortsatt det er en litt merkelig
prioritering
signal egentlig fra demokraterne å si at de har tenkt å konkurrere i Florida, så jeg skjønner jo at man har lyst til å prøve å vinne så mange delstater som mulig, og Florida var den ultimate vippestaten i mange år, men Florida er vel fortsatt ikke på listen over sånn delstat demokraterne må vinne for å vinne presidentvalget.
Men det er i hvert fall en delstat, det er i hvert fall en delstat som Trump må vinne. Han har ikke sjans til å vinne dette valget uten Florida.
Nei,
og sånn sett så kan det også bety at republikanerne nå blir tvunget til å bruke en del ressurser og sånn på Florida.
Helt
som
klart.
Er en ganske dyr delstat å drive valgkamp i. Så det er en det er jo interessant uansett, og dette abortspørsmålet har jo vært en enorm tapersak for republikanerne i alle mulige valg vi har sett, altså sånn i ulike delstater de siste årene etter Roe v.
Altså det eneste for å liksom ta min håpløse analyse av disse tingene her da, det er jo at det er jo veldig mye eldre pensjonister, sant, som skal forholde seg til hvor som muligens går i retning konservativt og ikke liksom i alderen der det angår de så mye, men allikevel, altså, jeg har jo sett alle andre steder at dette har blitt stemt ned, altså til med liksom i Kansas og var det Kentucky nå sist, men jeg skulle si på, ja, jeg prøver bare å tenke.
Men altså akkurat Florida, så har vi jo sett eksempler før når de har hatt folkeavstemning om marihuana,
ja.
så har det blitt godkjent, men det har jo ikke nødvendigvis gjort at folk har lyst til å stemme på demokratiske politikere.
Ja, nei, men det, altså, det som kan være, jeg tenker, lurt for demokraterne, det var det jeg skulle si, var at det er jo en... Det, det å drive med litt sånn psykologisk psyop, som de kaller det, men sånn psykologisk programmering nedi der på ja, TV-kanalene. Altså, Trump er jo kjent for å sitte hjemme og se på TV, og vi hadde jo Lincoln Project i forrige valg som drev og lagde disse her, og de holder vel på dette valget også, men lager veldig sånn intense kampanjer som på en måte er lagt for å trigge han. Så, og det er ganske effektivt alt det de har gjort, så det er jo interessant å se om de kjører en sånn strategi på dette. Det har jo gått mer i den retningen, med å liksom være litt sånn, spenne litt tilbake, spesielt på Trump.
Og så vil jeg jo si at, at Florida er jo en delstat som har en, altså det er ikke bare en sånn superkonservativ delstat, sånn som for eksempel Kansas eller Oklahoma eller noen av disse statene. Det er jo en delstat som har en ganske stor liberal befolkning også, som Miami og disse byene, og en stor jødisk befolkning fra New York, mange... Så det er en ganske sånn sammensatt befolkning der, og det har jo vært en, det var jo en vippestat inntil for noen år siden, så det er ikke, og når da republikanerne velger å gå stadig lengre og lengre i dette abortspørsmålet, og vi ser det jo både i Florida, vi ser det andre steder, hvor de på en måte prøver å liksom gå enda lenger inn i sånn der, hva heter det, altså IVF og sånn i andre delstater, så er det liksom, det er liksom ingen grenser snart for hvor republikanerne vil stoppe i dette abortspørsmålet, og det er jo noe som vil få en veldig pushback, tror jeg også da, fra en stor andel av velgerne. Så, ja.
Men i Florida er jo også en delstat hvor du har sånn Miami, som var en veldig demokratisk by, har blitt mer republikansk, og demokraterne har nok tapt en del i Florida, både på sånn innvandringsspørsmålet, det er jo, du har jo en sånn veldig stor kubansk og sånn eksilkubanere, du har folk som kommer fra Venezuela som demokraterne noen ganger sliter med å nå, fordi den der, altså de anklagene om at demokraterne er sosialister, de går rett hjem hos den befolkningen. Det merket jeg veldig i 2020 da jeg var og snakket med velgere der.
Ja, nei, det er jo anti liksom, kommunisme og liksom, Maduro og Castro. Liksom, det er ikke det de hater på rod der, for å si det sånt. Så, men også hiver det i miksen med evangelikanske liksom, pensjonister. Så ja, nå har ikke jeg satt meg så dypt inn i liksom, demografien, hvordan han har, men det er jo noe som du sier, når du har vært der nede, så er det jo det en føler en møte på. Samtidig som du har en ekstrem, sant? Hvis du er på South Beach i Miami, så merker det en helt annen verden. Men jeg tror nok det er mer isolert sett enn når du tenker Panhandle, liksom Redneck Florida, og liksom nedover ja, Scientologene og så ned til Naples, som er liksom mørkerødt. Så ja, jeg føler det jeg har opplevd mest der personligt er republikanske omgivelser. Jeg vet ikke om det sier noe om meg eller om Florida.
Dette minner meg jo om allerede da vi var i Florida i 2012 med Mitt Romney, og vi hadde en veldig fin opplevelse i The Villages, som jo er et sånt pensjonistområde i Florida.
Et vepsabol av pensjonister, ja, for å si det sånt.
Der, ikke sant?
Altså for meg er det sånn at Florida er jo overhovedet ikke den mest konservative delstaten i USA i det hele tatt. Kanskje ikke topp 10 eller 15 engang. Men det er kanskje sånn den mest trumpske delstaten, i hvert fall blant republikanerne. Altså det er noe med sånn, du har liksom Alabama, sånne ting er fullt av sånne evangelisk kristne, som på en måte er, sånn, de har vært konservative og vært republikanere hele livet, og... sånn, deres politiske ståsted kommer fra et litt annet sted enn Trump da, mens i Florida, der har du veldig mange som jeg tror ser på Trump som en av dem. Og det ikke helt tilfeldig at han at Trump har flyttet til Florida heller.
Nei, absolutt ikke. Det er du har jo veldig rett i det. Det noe litt sånn Trumpsk over en del av den delstaten på et vis.
Du traff spikeren på hodet der, Mathias.
Florida man.
Ja, det verdt å gå igjennom primærvalgsresultatene fra i går? Altså dette zombie-primærvalget som fortsetter?
Nei. Jeg skal skåne våre lyttere for den informasjonen, for det, altså denne sesongen har vært, det har man sagt fra starten av, helt meningsløse. Det er nesten sånn, det som er med journalister, og spesielt du, Mathias, lever for med Iowa og New Hampshire, som er utrolig spennende når det er masse kandidater og ting er ferskt. Det er jo, altså husk valget som meg og Vegard dekte i 2012, det er jo noe sånn helt magisk å ta på når du er i den stemningen der det er så mange som skal liksom velges ut og plukkes for, altså da følte vi jo republikanerne mot Obama, men allikevel det er noe, dette har jo ikke eksistert denne gangen, sant? Altså det er jo det er liksom bare det er en sånn dobbelt hat det er ikke det de kaller for, ja.
Det eneste jeg bare vil trekke frem er at det var ganske høy valgdeltagelse, så jeg, i Wisconsin til å være primærvalg, i hvert fall sammenlignet med New York, hvor det alltid er elendig valgdeltagelse. Altså bare sånn, jeg så kjapt at både Trump og Biden fikk nesten en 500,000 stemmer i Wisconsin, mens i New York så tror jeg både Trump og Biden fikk bare litt sånn 150,000-200,000, og det er en mye, mye større delstat.
Det som litt interessant er jo hvor mange som, av republikanere som ikke stemmer på Trump, og mange av demokraterne som ikke stemmer på Biden. Det er jo litt interessant. Det har vært litt sånn protestvalg mot Biden i forhold til dette med Gaza, blant annet. Og også Trump da, selvfølgelig, med alle sine Nikki Haley-tilhengerne, som han ikke har gjort veldig mye for å prøve å ta inn i folden.
Han bryr seg ikke. Han er sånn, de dukker opp de andre, for det er uansett, det han har jobbet veldig hardt med i denne perioden, sorry for jeg har brydd det her, men det er jo å liksom bare diskreditere alt. Så han kan, når det narrativet, han trenger det, så er det klart for han. Han er jo bare å si at hvis jeg vinner, så er dette rigget. Sånn, så det er jo hele veien hans agenda å liksom så tvil og være en som ødelegger demokratiet for det er verdt. Men ja. Beklager, Vegard.
En sånn ny interessant front som Trump har prøvd å åpne opp nå er jo at han er politiets beste venn, og prøver også å knytte det til dra på særlig unge jenter eller unge amerikanere som blir gjort av ulovlige innvandrere. Han var blant annet her i New York i begravelsen til en politimann som ble skutt i Queens, og det skjedde samme dag som Biden og Obama og Bill Clinton hadde en stor sånn fundraiser i Radio City Music Hall, hvor de skrøt at de tjente noe helt sånn enormt beløp, sånn 25 millioner.
26 millioner dollar.
Ja, 26 millioner dollar, som er helt vilt. Ja, altså det hadde vært en sånn, 26 millioner kan være en god måned for en presidentkandidat, de gjorde det på en kveld, men det var jo veldig mange republikanere som skrøt av den kontrasten, også en del demokrater så jeg som sa at det var litt sånn, og det var jo totalt uflaks, altså den fundraisen hadde jo vært planlagt i lang tid, dette drapet av politimannen skjedde nylig, men det var en del som mente at det var ikke helt heldig som kontrast for demokraterne at liksom Trump er i en begravelse og de er på en sånn fundraiser for rike folk.
Nei, det kan du si, men det var en tilfellighet, og jeg tror altså, Trump, en person som er tiltalt i fire ulike straffesaker selv for x antall potensielle lovbrudd, som er allerede i fjor, domstol i USA, i New York, sa at han var skyldig i det som måtte, de fleste ville omtale som voldtekt. En mann som er blitt dømt for til å betale 500,000,000 dollar i straff for å drive med bedrageri, at han skal stå der på sin høye hest og snakke om liksom, at nå må vi få lov og orden, det er jo helt hinsides.
For ikke å snakke om 6. januar.
Selvfølgelig.
Altså, det har vært mye av svaret til republikanere på det her, fra demokraterne, har vært å trekke frem da, sånn 6. januar, så både det at Donald Trump sier han skal benåde de som nå sitter inne for angrep på kongressen 6. januar, og de fleste som nå fortsatt sitter inne, de angrep jo politiet også. Og så har de også fått en del av disse politifolkene som var på Capitol 6. januar til å gå ut offentlig og kritisere Trump da.
Det er en av de tingene sånn, jeg virkelig sånn, det gjør meg sint å tenke på at det liksom at det lokkes med at disse her skal bli benådet. At disse her blir sett på som dette her er liksom ytterste kanten av høyre. De har falt utenfor høyre. De er liksom beyond høyre. og can't believe it's not høyre, liksom holdt jeg på å si. Eller, de er så, ja, det er liksom den gjengen han liksom driver og elsker seg inn på, og det er så mørkt at at det her skjer liksom i dagslys, og det skjer foran alle, og ingen liksom gjør noe med det. At det er replikanere, dette burde jo i hvilket helst frisk samfunn bare liksom gitt motparten 95% stemmer, og så får liksom denne her lille delen med disse her ytterste høyre liksom hvite neonazi-gjengen.
Ja. Altså det ser jo fortsatt ut som det var et mulig historisk feilgrep av Biden å gå for gjenvalg. Altså i beste fall så ser det ut som at han klarer å vinne en sånn knapp seier mot Trump og sitter til han er 86 år. Mens det er jo noe åpenbart at velgerne ser på det her som for det første misliker de begge kandidatene, men det blir en sånn der et sånt se bakover valg når det hadde vært så utrolig lett for demokraterne og republikanere for den del. Å velge en ny kandidat og sånn se fremover, bare legge alt som har med pandemi og Trump og sånne ting bak seg.
Nå, derfor de trenger disse 26 millioner fundraiserne for å kunne kjøre etter på repeat i general på høsten for å få, liksom, det var ikke bedre for 4 år siden, det var ganske, det var, ja, jeg husker jo selv jeg hadde lyst til å hoppe ut av mitt eget skinn, det var jo helt forferdelig for 4 år siden når Trump styrte, med tanke på sommeren 2024 med George Floyd-protestene var en ting, men nå, ja, 2020, sorry. Ja, her nå sitter vi i 2028, neida. Så 2020 er jo bare liksom det er enda litt for tett på til at jeg liksom klarer helt å gå inn i og se tilbake på det, for det var så mørkt år. Så der har demokraten en stor jobb foran seg.
Ja, absolutt, og det også den siste tiden, når du snakker om feilgrep, så er det også kommet en del kritikk, blant annet New York Times hadde en svær sak om Merrick Garland og hans altså hans måte å ettergå det som skjedde 6. januar og hvordan han ledet etterforskningen da mot, som da førte frem til at også Trump etter hvert ble tiltalt, og kritikken er selvfølgelig på at han har vært så opptatt av å være, ikke gjøre noe feil, og så har han endt om at det har tatt så alt for lang tid, så man har altså kommet opp i den situasjonen at man går inn i et nytt valg uten å ha fått liksom en rettslig ansvarliggjøring fra det som skjedde under forrige valg, og det at det skal ta så lang tid er for mange helt urimelig. Så det er også en del av saken her, at dersom denne rettssaken mot Trump hadde kommet for eksempel i fjor, eller altså at det liksom hadde vært en mye mer rask rettssak her, så kunne man jo tatt et oppgjør med alt det, alle de traumene og alt det som skjedde rundt valget i 2020, som man nå da ikke får, i stedet så får man en sånn kaos av rettssaker og valg i den samme suppa. Og så det er en sånn, ja, så det er også en situasjon her som mange etter hvert begynner å, ja, mange reagerer på.
Ja, denne hysjpengesaken som skal starte om den 15. april, den skjer jo nå 1 år etter at Trump ble tiltalt, og det regnes som den rettssaken som det gikk raskt å komme i gang med.
Ja, ikke sant.
Før vi runder av, så bare lyst til å trekke frem en liten sånn kuriositet i forbindelse med valget, og det er jo da Nebraska sitt andre kongressdistrikt, og det er at i Nebraska så er det sånn at de har 5 valg med, hvis jeg ikke tar feil. 2 av dem får du hvis du vinner hele delstaten, så har hvert kongressdistrikt, og det er 3 av dem, for hver sin stemme Og det gjør at det andre kongressdistriktet, som svært demokratisk, gir ofte en stemme til demokraterne, så går resten til republikanerne. Maine har også noe lignende som gjør at demokraterne pleier å vinne flest, men så går en stemme til til republikanerne. Vanligvis er jo det bare en liten sånn morsom kuriositet som man ser på valgkartet når valget er over. Det er ofte liten påvirkning på selve resultatet. Men i år kan det ha det, fordi meningsmålingene er så jevne at det kan være at den stemmen blir avgjørende. Og det gjør at republikanerne nå, etter press fra Charlie Kirk, som leder Turning Point USA, en sånn svært Trump-entusiastisk ungdomsorganisasjon, han ønsker at Nebraska skal endre den regelen. Det har guvernøren og et par andre republikanere vært åpne for, men demokraterne sier at de håper at det ikke vil skje, fordi de, om demokraterne har muligheten til å ta den eller ikke, det kan være forskjellen på om Biden må vinne, om det holder å vinne Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, eller om man må vinne en rippestat til. Så det blir spennende å se. Det er nå frem til 18. april har det er da denne delstatsforsamlingen i Nebraska er ferdig med året sitt. Så hvis de ikke klarer å få endret den loven inn da, så er det gode nytte for Biden og dårlig nytte for Trump.
Jeg vil si, denne her informasjonsbolken her gjør opp for primærvalgresultatene. Her leverte du gode innsideinformasjon på hva som skjer i amerikansk politikk som er relevant. Så takk.
Har noen av dere noen gang vært i, ja, Vegard, du fløy vel til Nebraskas andre kongressdistrikt, Jørg?
Ja, da har jeg vært i Omaha et par ganger. Det er en hyggelig by, det.
Ja, Vegard. Det er Vegards favoritthub når han skal til Iowa.
Ja, den siste gangen jeg var der, så var det jo midt i en snøstorm og tidene sånn kulde, og det var jo en veldig, ja, hele byen var stengt. Men
jeg har aldri hørt noen snakke så varmt om en massasjestol. Så det, etter du hadde vært i den terminalen i cirka 12 timer og var helt stiv i leddene av frustrasjon for at ikke Delta kunne ta seg av fra bakken.
Ja, nei, det var jo så kaldt at flyet fikk problemer med varmeanlegget ombord også, det stemmer det, så vi måtte vente. Det var en viss fare for at jeg måtte bli der til dagen etterpå, det slapp jeg heldigvis, men det var, ja. Selve flyplassen var ikke liksom tidens flyplass, men byen kan være veldig hyggelig, så altså det lille jeg
har altså sett. Vi har jo et kjent person der fra en av verdens rikeste orakle fra Omaha, så nå trenger vi bare mirakele i Omaha som kan ta seg av dette her valgdistriktet.
Nå nevnte du ikke engang hvem orakle fra Omaha er, for de som ikke vet det, og det lytter det.
Jeg mener, dette vet alle våre lytter, det er Warren Buffett. Det er han som eier Coca-Cola og Apple, og han eier litt i alt, liksom så oljefondet. Han investerer veldig forsiktig og liksom langsiktigt, og det har gjort han søkrik.
Ja. Han er vel britt over 90 år da, eller ikke det?
Jo, noe sånt.
Jeg tenker vi kan la Warren Buffett være siste ordet i denne podcasten for denne gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.